Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku razgovaramo o knjizi Faktologija. Autor je Hans Rosling. Ova vrlo zanimljiva knjiga, namenjena gotovo svima, je vrlo aktuelna, naročito u trenutku pandemije, najavljene ekonomske krize i svega onoga što, kažu, danas čeka u ovoj 2020. godini. Pod naslov knjige je 10 razloga zašto pogrešno vidimo svet i zašto je sve mnogo bolje nego što zamišljamo. Knjigu je objavila Laguna, a moj sagovornik je Srđan Krstić, urednik ovog izdanja. I Srđane, možda na početku da napravimo jednu kopču, mnogo čitana, hvaljena, takođe bestseller knjiga Homo Deus, a mi smo pričali o njoj, zapravo počinje svim ovim podacima koji očekuje da znate Hans Rosling postavljajući svojih 13 pitanja. Da li se smanjilo siromaštvo u svetu, da li živimo kvalitetnije, da li živimo duže, da li se više dece obrazuje i tako dalje i tako dalje. No čini se da takvih podataka i knjiga, pokazuje to i Rosling, nikad nije dovoljno. I možda da ipak krenemo od samog autora. Ko je Hans Rosling i zašto je tih 13 pitanja koje sam pomenula važno?
Hans Rosling je švedski lekar, ali to je čovjek koji ne samo da se bavio svojim poslom, nije se samo bavio medicinom, već je napisao i jednu ovakvu knjigu, a koja je zasnova, ta knjiga je zasnovana na jednom bogatom životu punog rada na terenu. Znači, to je čovjek koji nije sedeo u kancelariji i nije primao pacijente. To je čovjek koji je išao, znači to je čovjek koji je obišao Afriku, Južnu Ameriku, bio je na Kubi, bio je u Aziji, bio je u Evropi, on se bavio globalnim zdravljem. Bavio se i nekim konkretnim stvarima, on je učestvovao u nekoliko u suzbijanju nekoliko epidemija ebole. On je čovjek koji je, možemo slobodno reći, ne kažem predvideo, ali je otprilike mogao da vidi šta će se dogoditi kada svet zadesi neka pandemija kao što je ova danas. Međutim, pre svega bih rekao da je to čovjek koji je poznavao ljude, koji je upoznao mnoge ljude širom sveta i koji je jako voleo ljude. On je, nažalost, preminuo od raka 7. februara 2017. godine, ali iz cele ove knjige se vidi jedna velika duša koja voli ljude. I koja voli ljude bez obzira da li su oni bogati, siromašni, bez obzira na njihovu boju kože i opredeljenja, politička. Znači, on je čovjek koji je spreman sve da kritikuje i sve da posmatra s jedne tačke koja je nama neobična, a to je taj neki fokus činjenica. A mi imamo prilike sad, baš u ovoj eri pandemije, da vidimo da su činjenice opasna stvar. Znači, činjenice mogu da budu protumačene i ovako i onako. A sada kako ćemo ih protumačiti, nažalost, često zavisi od nekih naših predubeđenja, a nekada i od trenutnih potreba. Znači, on je pokušao da objasni, da da jednu sliku sveta na osnovu činjenica. Ali je pokušao ne samo, jer pročitao sam, pokušao ne samo da prikaže gole i suve činjenice, jer ajmo ako ćemo pravo, znači, broj, danas je broj zaraženih u Srbiji 65. Ali kad se kaže cifra 65, Nije isto da li je to 65 u Srbiji, u Luksemburgu, u Nemačkoj ili u Kini. Znači, odmah vidimo da ta cifra postaje veoma relativna. Nije isto na osnovu kog broja zaraženih je ta cifra. Znači, sama cifra ne govori mnogo. Znači, mi moramo da je stavimo u određeni kontekst. E sad, ova knjiga vas uči. Ova knjiga vam pokazuje na koji način treba da razmišljate kad već imate neke činjenice, kako ćete ih staviti u kontekst i kako ćete iz njih izvući ono što one zaista jesu.
Jedna jako važna stvar sa kojom Rosling kreće, a to je da smo mi uplašeni zapravo pred budućnošću, pred sadašnjošću i da smo oprhvani na neki način strahom usled toga što nam se stalno prikazuju stvari koje su strašne. Ono na čemu zasniva čitavu knjigu, to je priča o nama bogatima i njima siromašnima. I mislim da je suština celog ovog njegovog rada zapravo ta priča o tome koliko svet danas počiva na siromaštvu. Mi smo navikli da govorimo o ekstremnom siromaštvu i da govorimo o 2% ekstra bogatih ljudi.
Znate kako, ova knjiga pre svega govori o nekim tim negativnim instinktima koje mi imamo i koji nam ne dopuštaju da čak i nešto što vidimo golim okom da apsorbujemo i da to shvatimo i da prihvatimo. Vraćam se opet na cifre i na brojke. Evo, sada, ovih dana se pokazuje da svakog dana, recimo, je negde cifra je bila ovih dana 120-130 hiljada novo zaraženih u svetu. A ceo svet se ponaša kao da je zaraza prošla. Ovde pogotovo. Jednostavno, ne ovde, nego u čitavoj Evropi. Iako je 130 hiljada veća cifra od cifre, ukupne cifre zaraženih u Kini, odakle sve i počelo. Znači, to je samo u jednom danu. Znači, postoji jedan odnos specifičan nekada relaksacije prema nekim stvarima, sve u zavisnosti od medija. Mediji su se isto utišali, ako su u početku mediji bili, nisu znali šta se događa, pa su u jednom trenutku jako pristupili tome i plašili nas. Sad su nas mediji svuda u čitavoj Evropi, su nas mediji na neki način relaksirali. Tako da možda čak i nekada se dogodi da i negativne vesti prema kojima treba biti veoma oprezan, mi te negativne vesti shvatimo prilično lagodno. S druge strane, će vam objaviti sigurno kao tragičnu vest to što se srušio, skoro nedavno se srušio avion u kome je u Pakistanu, čini mi se, gde su neki ljudi preživjeli, većina poginula. Svi su izvestili o tome. I to je bila vest u svim medijima. Jednostavno, ta neka potreba da se negativne vesti neprekidno plasiraju kao udarne vesti, jeste nešto što prodaje medije. Znači, niko neće objaviti danas je izvršeno uspešno 560 porođaja u istom tom Pakistanu, ili je bilo toliko i toliko sagrađeno puteva ili osnovno. Znači, pozitivne vesti se, nažalost, forsiraju jedino predizbornim kampanjama svuda u svetu. I to je opet izveštačeno. Znači, to opet mediji ne izveštavaju zato što bi želeli, nego što su manje više primorani na to. Jer pozitivna vest na neki način nije vest. To se računa da će biti nešto što je normalno. Prema tome, to je jedan od instinkata koji je jedan od najopasnijih. Međutim, prvi i osnovni je ono o čemu ste vi govorili, to smo mi i oni. Znači, znači, mi i oni ne samo u smislu mi i naši politički protivnici, već mi i oni u svakom drugom pogledu, a najviše mi kao razvijeni ili srednje razvijeni i oni kao nerazvijeni. Rosling pravi jednu drugačiju podelu sveta. Ne podelu, nego on jednostavno drugačije, on čitavu svetsku populaciju klasifikuje u 4 nivoa. Znači, to je nivo ljudi koji preživljavaju sa $2 dnevno. I negde se računa da tih ljudi trenutno ima oko milijardu, milijardu i 200 hiljada. Onda su ljudi koji su preživljavaju do 40 ili 50 dolara dnevno, njih ima 2 do 3 milijarde i onda idemo dalje. Znači, jednostavno možda sve treba gledati drugačije. U svim zemljama, pa vidimo da to sada postoji u Americi, u svim zemljama postoje oni bogati, postoje oni siromašni. Teško da u Americi ima ljudi koji žive s $2 dnevno, znači oni toga nemaju, ali ih ima mnogo, mnogo oni koji preživljavaju, koji su na nekom drugom nivou i puno oni koji su na trećem nivou. Znači, jednostavno on pravi jednu drugačiju, ja kažem, podelu sveta, ali on nam pokazuje da se...
Skalu zapravo.
Skalu drugačiju. U toj skali i ono što se danas pokazalo kao istinito, Amerika dođe kao jedna od pošto on ima specifične, sin njegov Ula Rosling mu je pomogao da sve ono o čemu priča prikazuje posebnim grafikonima, pa tako i na kraju ove knjige jedan grafikon u boji prikazuje gde se nalaze zemlje po bogatstvu i po medicinskoj pomoći, znači i razvoju medicine. Tako Amerika spada među najbogatije zemlje sa najlošijom medicinom, što se pokazalo i u praksi. Znači, postoje mnoge, tu je isto i Rusija, da se razumemo, veoma blizu. Znači, neke bogate zemlje su i bogate i imaju razvijenu medicinu. Medicinsku negu, misli se na čitavu populaciju. Mislim, sticajem okolnosti, ja svoj život dugujem američkoj medicini, vrhunskoj. Ali, to nije opet globalna medicina koja je na raspolaganju svim Amerikancima, što se sada i vidi. I pokazuje se. Znači, oni su Srbija se nalazi možda negde ispod Sjedinjenih Američkih Država po pitanju globalne medicine, ali se po pitanju bogatstva Amerika da nalazi daleko iznad nas. Znači, ne mogu se uzeti samo određeni parametri, već današnji svet, komplikovan kakav jeste, zahteva da stvari sagledamo iz više uglova. I kada govori o svim tim instinktima koji nam otežavaju da prihvatimo realnost, on stalno nas upozorava da stvari treba pogledati mirnije, iz više uglova, jednostavno posmatrati činjenice, ali i znati kako te činjenice treba posmatrati.
Meant to be. Watch me fly away. I won't look back. No plan in mind. New adventures to find. I guess I'm just moving on. Something I got to do.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Faktologija Hansa Roslinga, a moj sagovornik je Srđan Krstić, urednik ovog izdanja. Zanimljivo je kada, recimo, govori o tim ekološkim pokretima, onome što je sada vrlo aktualno, i kaže, ne dajte da kad vam neko kaže da je nešto hitno i želi da vas uplaši, da reagujete prenagljeno, ipak razmotrite, vidite da li je nešto zaista urgentno ili nije, na primjer.
To je još jedan, to je njegov, taj, čini mi se da ovdje u knjizi da to neki posjetuje, taj neki instinkt hitnosti. Znači, često se događa, pa i opet se vraćamo na koronu, opet vidimo da postoji potreba za nekim hitnim delovanjem, za nekom hitnom reakcijom, a onda se pokaže da možda i nije trebalo. Jednostavno, ljudi imaju potrebu, kad se pojavi problem, da, a pogotovo političari imaju potrebu da taj problem što pre reše, da bi se pokazali u što boljem svetlu. Ja mislim da i Rosling ovdje u knjizi baš navodi jedan primjer gde su nekim restriktivnim merama, kad je bila ebola u pitanju, pričemu kad se radi o eboli i koronavirusu, razlika je velika. A ebola je mnogo smrtonosnija, međutim, ako to može da se kaže, ona ima jednu dobru osobinu, da se veoma brzo pokazuje. Znači, ona se prenosi se lako, ali onaj koji je oboli veoma brzo pokazuje simptome, tako da je moguće na neki način veoma brzo je suzbiti. Ali je bolest, ali odnosi u daleko većem procentu. Jednostavno, Rosling pokazuje da u nekim situacijama, kada su, recimo, zabranili komunikaciju jedne vrste, da je druga komunikacija dovela do smrti nekih ljudi, što nije moralo, do čega nije moralo da se dogodi, da su razmislili polako kako će, šta će sve da urade i koje su sve posljedice. Problem je što često nismo u stanju da sagledamo sve moguće posljedice. Ali jednostavno, vraćam se na to, i stalo mi u glavi jedna, skoro sam pročitao na našem sajtu jednu negativnu kritiku jednog čitaoca, koji u suštini po meni baš dobra preporuka za knjigu, jer on je to pogrešno razumeo. Znači, ovo nije knjiga koja hvali lepotu sveta. Ona samo pokazuje da je svet uznapredovao u odnosu na neka okoštala verovanja ili mišljenja mnogih pričemu ovdje ne govorimo o ljudima koji su neobrazovani. Znači, on sve vreme kritikuje obrazovane i izuzetno obrazovane ljude koji, nažalost, na mnoga pitanja odgovaraju gore od šimpanzi. U kom smislu? Znači, kad se šimpanzama ponudi jedan od tri odgovora, njihov procenat tačnosti je 30% negde gledano statistički, a mnogi...
Dakle, nasumično.
Nasumično. Znači, a mnogi akademski obrazovani ljudi su često na ta pitanja odgovarali ispod tih 30%. A to su pitanja tipa koliko devojčica u zemljama koje nisu najrazvijenije se obrazuje, kolika je prosječna smrtnost. Recimo, prosječna smrtnost na svetu je trenutno 71 godinu, što je prilično veliki broj. Mnogi kritičari Roslinga kažu da, to je zato što danas umire manje beba. Pa da, zato je. I to jeste jedno od velikih postignuća, znači, čovečanstva, što danas u odnosu na vreme od pre 20 godina u tim zemljama podsaharske Afrike umire 10-20 puta manje beba nego samo pre 20 godina. Znači, mi ne shvatamo, jednostavno, iako vidimo, iako smo u stanju da vidimo na televiziji gradove u Aziji, koji jedno liče na gradove iz naučno-fantastičnih serija, mi i dalje razmišljamo o New Yorku, a New York odavno nema najvišu zgradu na svetu. Znači, najviše zgrade na svijetu su se odavno preselile u neke druge. Najviše zgrade na svijetu su se odavno preselile u neke druge delove sveta. Znači, mnoge druge stvari su se preselile u neke druge delove sveta. I mi to čak i ovde, iako nemamo tu, ajde tako kažemo, obraženost koju ponekad ima Zapad, ne shvatamo dovoljno.
Kad pričamo o obrazovanim ljudima, dakle, on je ova pitanja postavljao Nobelovcima, postavljao je na samitu G7, ako se ne varam, postavljao je ekspertima i tako dalje i tako dalje. Ali ima tu jedna druga stvar koju na neki način mogu da razumem zašto ljudi to ne prihvataju. Te promjene su se dogodile brzo. Svet se nekako veoma brzo, mogli bismo reći, od Drugog svjetskog rata na ovamo pokrenuo napred u mnogim oblastima, kada govorimo o recimo opštem zdravlju, o većem broju preživelih beba, kada govorimo ne znam, o obrazovanju žena i tako dalje i tako dalje. Kad on govori o načinima na koje se živelo, pogledajte ovdje kod nas, zapravo možemo da kažemo da su još uvek živi ljudi koji su kao deca živeli u onome što je on opisao kao ekstremno siromaštvo, u kućama koje su bile od blata sa podovima od zemlje i da su završili, na primjer, u nekakvom stanu sa toplom vodom i strujom i grejanjem i svim ostalim za, recimo, nekih 70 godina.
Napredak je nešto što je neminovno, barem donekle. Postoje mnogi teoretičari koji smatraju da smo mi vrhunac našeg napretka doživjeli sletanjem na mesec. I te teorije drže vodu. Jer u principu, kada pogledate zapadne zemlje, znači nakon sletanja na mesec, osim razvoja informatike, nekog daljeg tehnološkog razvoja velikog nije bilo. Kad kažem velikog tehnološkog razvoja, znači svi aparati koji su tu su bolji, automobili su bolji, ali liče jako jedni na druge. Frižideri su tu, mašine za rublje su tu, bile su i 69. godine. Da, pojavile su se tada i mašine za sudove, ali znači svi ti neki aparati koji su ranije predstavljali napredak u kući, u svakodnevnom životu, sada su samo savršeni i bolji, ali nemate novi. Možda mikrotalasna pećnica, mislim da i tada već postoje. Znači, takve neke stvari nismo videli, da, znači čovečanstvo nije otišlo napred. Za to vreme informatičke tehnologije su otišle strahovitom brzinom. Hemija je otišla strahovito napred. Nešto što je, znači genetika je otišla strahovito napred. Znači neke stvari jesu otišle, ali ta neka tehnologija koju mi upotrebljamo u svakodnevnom životu nije nešto mnogo uznapredovala. Ali se istovremeno su mnoge zemlje, ljudi u mnogim zemljama koji to sebi nisu mogli da priuštili, im je to bio san, danas to najnormalnije mogu sebi da priušte. Hans Rosling baš govori o tome da je problem što mnogi koji se bave ozbiljnim poslovima ne shvate da njihova tržišta nisu više samo na zapadu i da ne trebaju da izmišljaju uloške sa krilcima koje će prodavati, ili ne znam, specijalne uloške koje će prodavati ženama na zapadu, nego obične uloške koje će prodavati ogromnom tržištu na nekim drugim krajima sveta, u Africi i Aziji, koje žudi za takvim artiklima. Znači, tu se negde situacija promenila, što jedan veliki broj ljudi danas, gotovo svako i u razvijenim i u nerazvijenim zemljama, ima ovu ili onu vrstu mobilnog telefona. Znači, mobilni telefoni su nešto što je postala svakodnevnica. Pri čemu oni koji nisu i koji nikada neće imati stabilan, ono što je klasičan telefon, niti postoje tehnološke mogućnosti da imaju klasičan telefon, eto, pojavio se mobilni telefon i on je preskočio tu jednu zamku, na primjer. Znači, postoji, tehnologija je otišla dalje. I upravo ono o čemu Rosling sve vreme govori, mnoge zemlje su se izvukle iz onog najgoreg siromaštva, omogućile su svojim ljudima da mogu da dođu do nekih osnovnih stvari, da, znači, postoji jedan broj ljudi koji se pomerio sa taj dva, jedan veliki broj ljudi koji se pomerio iz te prve zone od $2 dnevno u drugu, drugi su napredovali u treću zonu, i to taj neki između druge i treće zone, treća zona je negdje između 50, ja mislim, i $1000 mesečno, i u toj trećoj zoni je veliki broj ljudi danas koji sebi može, najveći koji sebi može, nekoliko milijarde ljudi koji sebi može da priušti i ole pristojan život. I upravo je to ono na čemu on insistira sve vreme, da bogatstvo jednog društva samim sobom briše i medicinske probleme, znači pomera starosnu granicu, pomera mnoge druge stvari. A opet, kad se priča o predrasudama, ja sam prisustvovao, pošto sam živeo neko vreme u Americi, trenutku kada je žena iz sloja koji mi ovde zovemo onako, i koji se u Americi zove white trash, znači jedna siromašna belkinja, u razgovoru sa mnom i sa mojom majkom, jer mi smo tada dolazili iz socijalističke Jugoslavije, kada je čula da mi pričamo o mašini za pranje veša i ostalo, rekla da smo mi komunističke propagandiste, da mi ne znamo ni šta je struja i nismo videli to, a kakva mašina za veš i ostalo, jer ona živi u prikolici, a mi smo tada živjeli u stanu sa parnim grejanjem i sa svim mogućim aparatima ovde u socijalizmu, a on u kapitalizmu živio preko ulici. A drugi primjer je kad se, što sam živio u bloku 45 tada, otvarala se škola Branko Radičević, koja je bila među najsavremenijim verovatno školama u Evropi, 75. godine, imala je bazen, imala je i tisone, imala je učionice sa opremljene, i kad je došla Rockefellerova žena i donela plastična korita za poklon škole, jer je mislila da je ta škola neka onako od bambusa, verovatno. A onda kad je videla zdanje, kad je videla bazen, kad je videla sve to, onda je spisala ček na $10,000 i rekla, izvinite. Znači, to su neke predrasude koje su prisutne i dan danas na zapadu, kojima sam evo i ja svedočio, a jako je teško boriti se protiv njih. Jako je teško boriti se protiv nečega sa čime te truju decenija.
I'm a good man. his door. Good man, and I will see you at church on Sunday. But I can't help it, and I'm such a bad guy. I work so hard. I've enjoyed all of my toys. Yeah, 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 yeah.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Eko.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Srđanom Krstićem, urednikom u Laguni, razgovaram o knjizi Faktologija Hansa Roslinga. Kada on govori o jednom od najvećih strahova, to je da će planeta postati prenaseljena. Dakle, bebe više ne umiru, životni vek se produžava, broj stanovnika raste i sad svi misle da jednog dana naprosto mora doći do kolapsa. Tu se najviše vide podele, tu se govori o tome da recimo muslimanke rađaju više dece, da siromašna Afrika daje više dece, da eto Kina i Indija su izvor tog nekog siromaštva i tako dalje. Bez obzira što se i tu stvari drastično menjaju. Dakle, stereotipi su gotovo svakodnevna pojava i ono što nas navodi da o svakoj stvari zapravo pre razmišljanja, pre proračuna, pre bilo čega donesemo sud.
To je, ovo o čemu ste govorili, on zove instinkt prave linije. To znači, ljudi su išli uzlaznom linijom kad je pitanje broj ljudi na planeti i to će se nastaviti tom uzlaznom linijom do beskonačnosti. Međutim, to nije tako. I ovde se pokazuje zašto to nije tako. I već se pokazuje da ta kriva neće ići, ona će i dalje rasti, ali više neće rasti tom brzinom i krenuće veoma brzo da se smanjuje, jer će situacija upravo zbog bogatstva i zbog svih tih stvari o kojima smo govorili, situacija će se preslikavati, će se ona situacija koju već imamo u Evropi. Jer broj stanovnika Evrope nije više u takvom rastu kao što je bio nekada. Znači, ono što se događa u Evropi i u razvijenim zemljama, tako se polako počinje da se događa u zemljama koje dostižu određeni nivo razvoja. Jer u nerazvijenim zemljama su, i ja sad pravim grešku, znači kad pričam o razvijenim i nerazvijenim zemljama, on kaže da je to velika greška govoriti o razvijenim i nerazvijenim zemljama, znači što to više ne postoji. Ali evo, pričamo znači o nečemu na što sam ja naučen i što ne mogu, recimo i Bill Gates govori o tome da ne može da izađe iz toga, iako je svestan da, se, da je to pogrešno, da bi ga Rosling odmah ispravio. Jednostavno, taj sistem, opet vraćamo se na pravu liniju, opet se vraćamo na aktualnu situaciju sa ovim virusom. Videli smo da se on nikada ne ponaša po pravoj liniji. Znači, mi smo videli da je tu bio neki pad kod nas, pa se sad taj pad pretvara da nije pad. Isto je to u čitavom svetu, isto kao što i rast je u jednom trenutku stao. Znači, cela biologija, sve pojave u prirodu i u društvu, iako se nama čini da one imaju tu neku trasiranu pravu liniju, nemaju pravu liniju. Znači, one uvek imaju jednu određenu krivu. I onda ja sam gledao i neke proračune kada će doći do kraja pandemije i ostalo. Znači, to su ovi ljudi koji imaju komplikovan, ali problem je što su to, znate, problem je što ne mogu sve stvari zdravo razumski da se objasne. Znači, što čovjek kad pogleda, čini mu se da je zemlja ravna. Ali ako uzleti 20 km, vidjet će da zemlja nije ravna. Međutim, treba dotle stići. Treba biti dovoljno pametan kao onaj stari Grk koji je na osnovu samo senke u bunaru zaključio da je zemlja okrugla. Pri čemu stalno ljudi zaboravljaju da su i stari Rimljani kao vladari sveta nosili globus u rukama još u to vreme. Ali problem je znači što se stvari ne mogu često sagledati samo zdravorazumski. Ista je stvar sa tim brojem stanovnika na svetu. Ista je stvar evo sa ovim, sa brojem zaraženih, sa manjim, većim brojem i vidimo da recimo to kod nas im skače, ide gore, dole. Jednostavno, ništa se u prirodi i u društvu ne događa u pravoj liniji, a mi kao ljudi imamo potrebu da shvatamo da će sve to, znači, krenulo je, broj stanovnika raste, rašće dok beskonačno. Krenulo je da pada epidemija, pada će dok ne dođe na nulu, neće. Niti će ovde rasti, niti će ovde padati do nule, tako jednostavno.
Ali s druge strane, on kaže, ne verujte ekspertima. Vi ste sada rekli, evo, postoje ljudi koji izračunavaju. Ali on kaže, ne verujte ekspertima i aktivistima. E sad, zašto ekspertima? Na koji način eksperti zapravo krive našu sliku sveta?
Pa često se događa, evo, ja reći ću vam jednu stvar. Znači, ja sam, imao sam prezentaciju jedne knjige o istoriji jedne našoj etabliranoj instituciji, gde je direktorka te etablirane institucije kritikovala našu knjigu zato što se eto, ona ne oslanja na neka znanja, na neka njena znanja koje ona učila na fakultetu. I ona je ekspert u toj svojoj oblasti, ali jednostavno isto nije spremna da prihvati neka nova dostignuća. Eksperti, osim toga, gledaju često iz neke svoje perspektive i jednostavno često su nerazumljivi ljudima oko sebe. A opet imate eksperata, vraćamo se opet na ove sveže primere. Imate eksperata kao što je ovaj švedski čovjek koji je u Švedskoj vodio pandemiju, pa je na kraju priznao da je bio suviše, da je njihov eksperiment i nije baš tako uspešan kao što je bio. A bio je, on jeste ekspert i ne možemo niko, nije on zbog toga manje stručan. Znači, on je čovjek koji je samo odredio jedan put i ispostavilo se da taj put možda nije bio najsrećniji. Možda će se na kraju pokazati kada se sve sabere da je stvar drugačija, ali je on to čak i sam priznao. Znači, današnji svet je suviše komplikovan. Eksperti u jednoj oblasti često zapostavljaju neke druge oblasti života. Kao što ste videli sami, često su i ovi epidemiolozi govorili, oni bi najviše volili kad bi mogli ljude da spakuju i da ih nekako... Idealno bi bilo kad bismo mogli 2 mjeseca svi da sedimo po kućama ceo svet i da sve to stane, ali da bude struje i svega ostalog i onda bi se verovatno sve izlečilo. Međutim, to je neostvarivo. I to je problem. Što znači, eksperti često gledaju samo svoju stranu priče.
Ono što se meni strašno dopada u ovoj knjizi, ako bi to bile samo brojke i slova, ova knjiga bi bila jako dosadna. Rosling je imao veoma zanimljiv život i, kao što smo rekli na početku, ispunjen. I čitava knjiga ima bezbroj primera. Kada govori o ekspertima i o brojevima, on, na primer, navodi svoj susret sa premijerom, ja mislim, Mozambika. Kada on njemu kaže da on zna kako BDP raste, iako cifre ne pokazuju tako. tako što na proslavi 1. maja zapravo ljudima gleda u noge. Se sećate tog primjera?
Da, sećam se. Sećam se toga, jer taj predsjednik je gledao ljudima u noge i vidio da imaju obuću i da je ta obuća dobra, i onda je shvatio da taj, i onda je shvatio da svi, ranije su išli bosi, shvatio da svi bolje žive. Znači, to su neki onako jako interesantni primjeri iz života i čitava knjiga je puna različitih primjera. Tu je onda i razgovor, čini mi se, Roslinga sa Kastrom, jer je na Kubi je bio problem s jednom određenom bolešću, ali se mnogima nije svidjelo što su njihovi sopstveni lekari došli do istog zaključka kao i Rosling, ali su ovi to smatrali kao kritiku komunizma, što nema veze sa tim. Inače, Rosling ovde je oslobođen od to sam već rekao, ali bih na posao, oslobođen je tog ideološkog pristupa.
Da.
I moram vam priznati da je to retko za današnje zapadne mislioce. Današnji zapadni mislioci imaju mnogo problema sa socijalizmom. Socijalizam jeste jedan sistem koji je, ajde tako kažemo, pobeđen i koji je pao. Ali je taj njegov pad i pobeda, iako da ne zaboravimo da komunistička partija je dalje aktivna u Kini, tako da taj pad nije potpun, jednostavno oni ne poznaju socijalizam. I imaju problem ideološke ostrašćenosti. Jer mnoge stvari koje mi prisustujemo danas u Americi, su u socijalizmu čak 1917. i 18. zbrisane, kao što su razlike, često razlike polova, pa razlike u boji kože. Znači, to je nešto što je socijalizam jednostavno izbrisao gumicom, a sa čim se 100 godina kasnije liberalni kapitalizam i dalje žestoko bori, jer ne može da se izbori s tim. I očigledno je da današnji svet ne može da zavisi i nije vezan samo za jednu vrstu sistema. Rosling je upravo na tom tragu. On nigde nije ideološki ostrašćen. Ok, njemu jeste liberalni kapitalizam i on pokazuje da liberalni kapitalizam dona mnogo dobrog. Ali s druge strane, pokazuje da i drugi sistemi imaju neke svoje vrednosti i prednosti. Tako ista ta Kuba koju svi toliko kritikuju, možda bi bila bogatija da ljudi nisu toliko poklanjali pažnje upravo toj medicinskoj zaštiti za čitavu populaciju. Tako da Kuba je jedna od, kao što za Ameriku vredi da je jedna od najbogatijih zemalja sa najlošijom zdravstvenom zaštitom, Kuba je jedna od najsiromašnijih zemalja sa najboljom zdravstvenom zaštitom. Znači, jednostavno, te stvari su ovde u knjizi prisutne u tom smislu da on posmatra ljude, da on posmatra na jedan drugačiji način u odnosu na klasične podele iz onog prvog instinkta, mi i oni. Znači, nigde nije to socijalizam, kapitalizam, nigde nisu mi i oni. On je pričao sa Kastrom i jednostavno ubedio je čoveka da se ne radi uopšte o ideološkom problemu, nego se radi o zdravstvenom i medicinskom problemu koji nema veze sa time da li je pitanje socijalizam ili kapitalizam, jer oni su gajili neku biljku koja je imala neke loše karakteristike, pa su ljudi obolevali od toga i tako dalje. A jednostavno, knjiga je pisana, ona obuhvata masu podataka, ali je pisana na osnovi puna je tih primjera iz njegovog bogatog života, a on je vodio život na svim kontinentima. I jednostavno vraća se na to, upoznao ljude. I ono što je meni ostalo posle ove knjige, jako se zove faktologije, bavi se činjenicama, upravo jeste ta jedna toplina osjećanjima prema ljudima i prema celokupnoj ljudskoj rasi.
Na kraju knjige on kaže, ako sagledamo probleme, to ne znači da oni neće nestati, parafraziram sad. On zaista upozorava na nekih 5 ozbiljnih problema kojima se treba pozabaviti, ali oko kojih zapravo ne treba paničiti. Na koji način zapravo mi možemo da promenimo naš odnos prema svetu? Sa manje pesimizma, sa više optimizma, da tako kažem, ili više razumevanja stvari, jer jedna knjiga zapravo nije dovoljna.
Pa, malo pre smo govorili, ja sam preskočio pitanje o aktivistima. Recimo, često se događa da ljudi koji su aktivisti, koji su za jednu stvar, da odu u krajnost. Recimo, vi sada imate ovaj napad na J.K. Rowling, koja je izjavila da osobe sa menstruacijom se jednostavno zovu žene. I ona je jako napadnuta od LGBT populacije i od ljudi koji je zastupio, pa je čak i glumac koji je glumio Harrya Pottera napao autorku romana koji ga je proslavio. Što znači da su to je jedna vrsta aktivizma koja kasnije preraste u svoju suprotnost. Jednostavno, problem je što su ti ljudi opet kao i eksperti zagriženi za jednu ideju i često ne posmatraju svet u celini. kad se radi o ovim problemima, mi i da na neki način obuhvatim sve knjige, jer se meni činilo, kad pročitate faktologiju, znači vi niste stekli sliku sveta, nema potrebu da vas nauči šta je svet, nego jednostavno da vas samo nauči kako da razmišljate, kako da tumačite te činjenice. Znači, vi sada imate medije koji će vam pričati trenutnu priču o stanju pandemije u svetu. Ali isto tako možete da odete na internet i da vidite podatke. Da svojim očima vidite podatke. I da, zahvaljujući ovoj knjizi, te podatke analizirate sami. Pa kada pitaju nekog od naših stručnjaka ili stručnjaka u svetu, da li će biti drugog talasa, vi ćete sami sebi dati odgovor, zato što ćete vidjeti podatke koji će vam reći dovoljno sami za sebe, ako ste dovoljno pametni da ih analizirate. Nisu vam potrebni mediji, nije vam potreban neki posrednik između vas i podataka koji će vam objašnjavati podatke. Znači, ova knjiga vas uči da vi primate podatke o svetu i da sami razmišljate o tome bez posrednika koji će vas upućivati kako i šta je. Znači, a da ne zapadnete u neke greške, što je takođe moguće. Mi kao čovečanstvo smo imali prilike, imali smo opomene kad je pandemija u pitanju. Imali smo one SARS, svinjske gripe, ovo, znači, to su samo bile lagane opomene. Da li smo reagovali na njih? Nismo. Da li su sve zemlje ovog sveta imale dovoljno rukavice i maske, banalne stvari, znači, mi u trenutku, ja sam pisao i neki članak baš o faktologiji, jer u trenutku kada je prva letelica izašla, Pionir 10, ja mislim da je izašao van granica sunčevog sistema. Znači, mi smo lansirali letelicu van granica sunčevog sistema, a sedeli smo u kući i prali ruke sapunom. Znači, šta nam to govori? Tehnologija je postojala, ali u tom trenutku mi nismo imali ni maske, ne mi, nego najrazvijenije zemlje sveta koje su lansirale te satelite i koje su lansirale taj Pionir 10 nisu imale, njihove medicinske sestre su se oblačile u kese za đubre. Šta je problem? Problem je što se čovečanstvo jednostavno nije pripremilo, jako imalo opomena za to. Sad se pokazuje verovatno da će svaka zemlja proizvoditi rukavice za sebe, da će svi imati maske, jer mi ne znamo. Ovo je samo za one koji vole teorije zavara, neko je nešto smislio i laboratorija. Ne. Znači, zadnjih 20 godina nas naučnici opominju da je samo pitanje, to je moglo da bude i sada, moglo je da bude za 3 godine, moglo je da bude pre 2 godine, moglo je da bude smrtonosno.
2018. je Svetska zdravstvena organizacija
izdala. 20 godina je to aktualna priča. I 20 godina mi kao čovečanstvo ne reagujemo na to. I sad se pokazuje verovatno da ima mnogo, isto tako u pitanju su klimatske promene. Mi i dalje negiramo nešto što vidimo. Znači, problem je što, eto, te neke činjenice koje stoje, mi ih negiramo. I to će nam se verovatno olupati u glavu, kao što nam se i ovdje olupalo u glavu da nismo imali, eto, nismo imali mi u zemlji Srbiji, pa nismo imali alkohol. Ali ga sada imamo. Znači, sada su se svi prizvali svesti i sada svi imaju i maske, i alkohole, i rukavice, i ostalo. Znači, to jednostavno postoji kapacitet, kao što će se verovatno pronaći, ako ne vakcina, onda će se pronaći načina koji će se olakšavati ljudima da izađu na kraj sa bolešću i tako dalje, ako se usmerimo prema tome. Pitanje je samo da li ćemo reagovati na probleme koji su realno pred nama i na koji svi upozoravaju, ili ćemo, kao što je u pitanju ova pandemija, iz toga izvući zaključak, baš nas briga, idemo dokle možemo. Što je obično zaključak koji čuje često.
Ili ćemo sedeti kod kuće i plašiti se, na primjer. Mislim da je faktologija zapravo, ponovit ću još jednom, idealna knjiga za ovo vreme pandemije, definitivno.
Ja mislim da jeste, zato što upravo okruženi ste gomilom podataka različitih, a često ne znate ni kako da reagujete na njih. Od 5G mreže ili kod tog Billa Gatesa koji je ovde na korici, ja kažem sa ponosom koji je ovde na korici, zato što ja mislim da ti napadi na tog čoveka su meni su neverovatni. Ali najviše mi se dopada što veliki deo tih napada dolazi sa platformi koju je on osmislio, znači sa operativnim sistema koji je on osmislio. I omogućuje tim ljudima da ga u krajnjoj liniji napadaju. Jednostavno, znači, od tih, tako, teorija zavere, od Billa Gatesa, 5G i ostale stvari, do, znači, ozbiljnih cifara i podataka, znači, da biste izašli iz te gomile informacija oko vas, a inače smo mi jednostavno zasuti smo informacijama kao niko pre nas. Znači, ova knjiga vas uči kako da razmišljate i na koji način da te činjenice kojima ste zasuti, da ih tumačite i da iz toga izvlačite zaključke koji su ispravni, koji će vam pomoći danas, sutra u životu.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Faktologija, čiji autor je Hans Rosling. Moj gost bio je Srđan Krstić, urednik izdanja. Knjigu je objavila Laguna. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba